Velkommen til Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis. Forestil dig Sibirien, de vældige skove og den flade, græsklædte tundra i det yderste Rusland op mod det arktiske ocean og Nordpolen. Fra Norge til Kina, 10 tidszoner i Rusland, verdens største land. I 4 år siden Ruslands invasion i Ukraine i februar 2022, har klimaforskerne fra Vesten ikke haft adgang til det russiske Arktis. Og her taler jeg altså om halvdelen af den arktiske landmasse og halvdelen af de arktiske havområder. Klimaforskningen i Arktis er hårdt såret af Ruslands krig i Ukraine. På grund af krigen og Vestens politiske ønsker om at isolere Rusland, kan klimaforskerne ikke længere følge klimaets udvikling i halvdelen af Arktis, og det er vel at mærke den del af verden, hvor den globale opvarmning går allerstærkest. I vores iver efter at isolere Putins Rusland har vi altså skabt et problem for os selv. Der kommer ingen klimadata fra halvdelen af Arktis. I denne her podcast dykker vi ind i miseren. Vi skal forstå problemet, og vi skal undersøge, om der måske findes en løsning. Konflikterne om Grønland og Arktis har aldrig været skarpere. Grønland og resten af det høje nord har hele verdens opmærksomhed, og magtspillene udvikler sig dagligt.
Det her handler ikke kun om Grønland.
Koldfronten er podcasten, hvor vi sammen med nogle af de bedste forskere prøver at forstå, hvad der sker i Grønland, i forholdet mellem Grønland og Danmark og i resten af Arktis.
It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice.
This is not only about Greenland. Imagine a NATO country acquiring, taking, threatening an ally.
Jeg hedder Martin Breum. Jeg er journalist og forfatter, og jeg har beskæftiget mig med Grønland og Arktis i de seneste 15 år. Og så velkommen til dig, Torben Røgle Christensen.
Tak.
Ja, det skal du selv have. Tak, fordi du er her. Du har været klimaforsker i hele dit voksne liv, er det ikke rigtigt?
Jo.
Du er videnskabelig leder af klimaforskningen på den dansk-grønlandske forskningsstation Sagenberg i Nordøstgrønland, og så er du professor på Aarhus Universitets Institut for Ecoscience. Og vi to, vi mødtes faktisk for et par år siden sammen med en stor gruppe forskere oppe på Tulik, den største amerikanske forskningsstation i Arktis, allernordligst i Alaska. Vi havde kørt flere hundrede kilometer på meget mudrede grusveje i bus, og deroppe fortalte du mig for første gang om de problemer, jeres mangel på videnskabelig data fra Rusland skaber. Og så er det her, jeg vil bede dig om at forklare, hvorfor er det så stort et problem for hele verden?
Det russiske Arktis repræsenterer jo et område, som er en del af klodens lunger, som optager CO2, som vi sender ud i atmosfæren i en meget, meget høj grad. Det vil sige, de repræsenterer økosystemer, som hjælper os i kampen mod klimaforandringerne.
Og så er der metanudslippene, som kan
være... Der er metanudslip, og der er permafrost, der tør. Der er mange processer, der foregår primært i de her kæmpestore landmasser. Og der har vi ikke længere nogen adgang til data og til fornyet data, og det besværliggør selvfølgelig vores mulighed for at også at sige, hvad der kommer til at ske i fremtiden.
Og hvorfor er det et problem for resten af verden, hvis det kun handler om det arktiske?
Fordi at det arktiske, det bliver ikke i Arktis. Det påvirker hele kloden. Klimaet er påvirket i høj grad af udslip af både metan og CO2, og ændringer i den balance, som der er i udvekslingen af de her gasser, det er noget, som er forskningsmæssigt utroligt besværligt gjort nu, på grund af, at vi ikke længere har adgang til at være på jorden, så at sige, i Sibirien.
Og så husker jeg, at du fortalte mig, at den mangel på data, som du her beskriver, gør også, at der kommer meget alvorlige fejl, mangler, huller i de rapporter, som regeringerne kloden over beslutter sig på grundlag af, når de lægger klimapolitikker.
Ja, altså FN's klimapanel, IPCC, som det hedder, laver jo rapporter med sådan 7 års mellemrum. Og den kommende rapport, den vil ikke kunne udvikles vidensmæssigt på samme måde. Der vil være mangler i forhold til, hvad vi kunne have gjort i forhold til at forøge vores kundskab og også kunne forudse, hvad der kommer til at foregå i fremtiden.
Og det vil sige, at verdens regeringer næste gang, de får en rapport fra IPCC, får et ringere beslutningsgrundlag for deres klimapolitiske forhandlinger.
Ja.
Så skal vi tilbage i historien, Torben, for at forstå, hvor det her problem kom fra og hvad det betyder. Du har været med rigtig længe. Du var i England for at studere. Du sad på et kollegieværelse i Cambridge, har du fortalt mig. Og hvad var det så, der skete?
Jeg sad i 1989 og var ung studerende på Scott Polar Research Institute på Cambridge Universitetet og læste Newsweek og så og læste om murens fald. Og de studier, der er lavet på det tidspunkt i sådan generelle polarstudier, der var der meget fokus på den fantastiske udvikling, der var. Selvfølgelig altså murens fald i sig selv, men også tidligere, der havde Gorbachev lanceret det, han kaldte Murmansk-initiativet, og som var en åben invitation til Vesten om at samarbejde i Arktis omkring miljø, omkring forskning. Og det ledte til en fantastisk udvikling der i starten af 90'erne. Så der var en fantastisk følelse af tro på fremtiden og også et rum for at udvikle forskning, som ikke kendte grænser i Arktis. Og det rum, det har vi jo haft i årtier lige frem til februar 2022.
Og du var ikke sen til at udnytte det vindue og klatre ind igennem det. I 94 er du med på en fantastisk ekspedition. Du er klimaforsker, og du får en chance. Hvad var det, der skete?
Jo, jeg fik en mulighed som postdoc. Jeg var kommet til Lunds Universitet i Sverige og fik mulighed for at deltage i det, som hed den svensk-russiske tundraekspedition. Så vi sejlede som en repetition af Nordenskjölds rejse med Vega tilbage i 1878. Så det var hele Nordøstpassagen, vi sejlede, og hvor vi havde et antal stationer inde på tundraen, som vi fløj ind og ud fra. Og det var en fantastisk mulighed for mig til at lave mine målinger af metan- og koldioxidudveksling.
Vi taler altså om en isbryderekspedition, hvor I sejlede hele vejen fra Sverige op forbi Norge, hen langs med den russiske nordkyst oppe i det arktiske ocean. Vi taler om en kyststrækning på 20.000 kilometer.
Ja, det var en ekspedition, der gik over hele sommeren, kan man sige, frem og tilbage og vendte rundt ved Wrangel Island i det allerøstligste. Og ombord på et russisk forskningsskib, Alexander Fedorov, som stadigvæk er i funktion i dag, tror jeg.
Og som havde hjælp af en isbryder?
Ja, der var strækninger, hvor vi skulle have hjælp af de her enorme russiske isbrydere.
Du har sendt mig et billede, hvor du er blevet fragtet med en helikopter fra forskningsskibet ind på land. Prøv lige at beskrive, hvad du selv ser og husker, når du ser det her billede af helikopteren.
Jo, altså det var, at vi blev sat af, og så havde vi sådan 48 timer på hver tundrestation, hvor vi kunne lave vores målinger. Det vil sige, at vi lavede en lejr, og så gik vi i gang med at måle, og så var det jo selvfølgelig bom at udnytte tiden. På det tidspunkt var der ingen, der havde studeret det på samme måde, som vi gjorde. Det var en unik mulighed, når vi faktisk kunne dække hele den her lange strækning. De data, som vi kom hjem med metan og koldioxid, altså for min egen del målinger, det var jo aldrig gjort i den del af Arktis tidligere. Så på den måde var det jo unikke data. Men så var det jo samtidig også en rejse, hvor vi så det Rusland, eller Sovjetunionen, der kort tid forinden var brudt sammen, altså en kold krig, der var afsluttet. Det vil sige, vi besøgte steder, der havde militærinstallationer, som jo indtil for få år tidligere havde været bemandet og aktive, men som nu stod og rustede, og steder, hvor permafrosten var fuldstændig smadret, fordi der havde været så mange maskiner og militære installationer osv., som ikke længere var bemandet. Og det gjorde, at det var jo både en rejse ud i fuldstændig uberørte områder, lige så meget som det var en rejse til et efterladt koldkrigslandskab, kan man sige.
Og den åbning, du beskriver her for forskerne ind i det russiske Arktis, det fortsætter jo, fordi ganske få år efter, så fik du endnu en mulighed. Og hvad var det så, der skete?
Der var den opblomstring af forskning, som vi kunne samarbejde omkring. Jeg fik et stort EU-projekt et par år efter der. På ryggen er sådan en stor EU-bevilling med mange forskellige europæiske lande involveret. Og der var vi så i et par år aktive i det vestsibiriske lavland, hvor altså fra et metansynspunkt, det er epicentret, fordi det er der, hvor langt de største metanudslip naturligt kommer fra på hele kloden i virkeligheden. Det er fordi, det er en meget kraftig drivhusgas, og man er bekymret for, at i forbindelse med opvarmningen, at der kan komme mere metan, og derfor et bidrag til drivhuseffekten. Det er en problematik, som i høj grad handler om de her områder, som vi nu ikke længere har adgang til. Men vi havde det dengang, og vi havde nogle fantastiske samarbejder og muligheder, vi kunne udvikle for at virkelig studere det her.
Dengang, der mødte du en ung mand, en russer. Prøv at fortælle lidt om ham.
Jo, jeg mødte en meget ivrig og dygtig ung studerende fra Moskva, som var kommet med over til Tomsk og arbejdede ude her i det her kæmpe moseområde ude i det vestsibiriske lavland. Han er stadig en del af min gruppe på Aarhus Universitet i dag, og har været en fantastisk ressource for vores samarbejde, men han er jo altså nu afskåret fra sin egen familie i Rusland osv.
Det er en fantastisk historie. Han bor i Lund og arbejder sammen med folk i Danmark, stadigvæk om klimaforskningen. Ham kommer vi tilbage til. Hvad lavede I dengang i det vestsibiriske?
Der fik vi mulighed for at installere noget af det allermest moderne teknologi, som vi kan måle metanudslip med. Vi havde en helt ny laser med derover, og det var logistisk en kæmpe udfordring, fordi det var en laser, der krævede, at vi havde flydende kvælstof, og selvfølgelig var den stor og tung og et optisk instrument, der ikke var særlig nemt at transportere rundt, men det lykkedes at få den ud i det vestsibiriske lavland. Unikke målinger, som også vi havde mulighed for at publicere på, og selvfølgelig det fik en masse opmærksomhed internationalt. Så det var igen altså nogle muligheder og en opblomstring, som gjorde, at forskningen var i centrum, og det var et fredeligt samarbejde, der lå til grund, som vi jo altså desværre ikke længere har.
Ja, og jeg ved jo, at altså, det er jo pionerarbejde, du beskriver her i den egentlige klassiske forskningsmæssige forstand. Og hvis jeg har forstået det rigtigt, det bliver jo også til et kæmpe forskningsfelt for rigtig mange andre vestlige forskere. Tyskerne kommer, franskmændene kommer. Det er jo et meget, meget vigtigt område, som du har beskrevet for klimaforskningen. Og jeg ved, at tyskerne især, det store Alfred Wegener Institut, et af de allerstørste inden for klimaforskning i Europa, tager til Samajlov-øen oppe i det allernordligste Rusland.
Ja, jeg vil jo nok mene, at vi var først i det område, men altså tyskerne kom jo med det her bilaterale projekt Lena, kaldte det, ikke? Og som jo nu er sat på pause også, men som var en meget, meget storstilet satsning. De kom til en forskningsstation, der var der i forvejen, men det var meget primitiv og lille på Samojlov-øen her i Lena-deltaget, og etablerede den type målinger. Der blev opmærksomhed fra central russisk side på det her projekt, og det ledte til, at der fra højt niveau, og Putin selv var på besøg osv., blev lavet en satsning fra russisk side om at etablere en helt ny, kæmpestor station på samme sted.
Og den tyske indsats fortsatte sideløbende. Der strøg penge afsted fra den tyske forskningskasse. Tyske forskere fra Alfred Wegener Institutet fortsatte deres arbejde i det område. Er det ikke korrekt?
Jo, lige frem til 2022 igen. Altså, de var meget, meget aktive og havde en kæmpe gruppe, også på altså hjemme i Tyskland, der arbejdede med de her data lige indtil, at det hele det stoppede.
Og sådan var der jo adskillige samarbejder på kryds og tværs af Vesten og Rusland, som nu kunne lade sig gøre. Du og jeg mødte folk i Alaska, altså i den amerikanske del af det arktiske, som samarbejdede meget tæt med folk over det russiske Arktis osv. Der var rigtig mange projekter. Hvad var det, at man i Vesten vandt i klimaforskningsmæssig forstand ved det her kæmpe åbning af samarbejde, opbygning af nye samarbejder med Rusland?
Jo, men altså det er igen, at vi får en dækning af hele Arktis. Amerikanerne havde et stærkt samarbejde med Chersky-stationen, der ligger længere øst i Sibirien, og der var en masse målinger derfra, som anvender samme teknologi og kan sammenlignes med det, som vi nu, altså det jeg selv står for på Grønland, men også bliver lavet i Nordskandinavien. Når det handler om Arktis, så har vi de her stationer spredt ud, og der stod amerikanerne i høj grad for det østlige, og tyskerne de har jo så etableret sig meget flot i Lena-delta-området. Det netværk af stationer, det gør, at vi kan meget lettere studere, hvad sker der i Arktis som helhed, og det er den mulighed, som vi ikke længere har. Vi kan selvfølgelig bruge satellitter og så videre, men det giver ikke det samme vidensgrundlag og det, vi kalder, hvad skal man sige, ground truth, altså data fra jorden, målinger på jorden, som er nødvendige for, at vi kan stole på de modeller, som forudsiger, hvad der vil ske i fremtiden.
Tak, Torben. Jeg forstår nu igen på ny, hvor vigtigt det har været i alle de år. Så vi taler om et ordentligt hak i den internationale klimaforskning, som har global betydning, hvis jeg nu skal prøve at opsummere det lidt kort. Er det korrekt?
Ja. Jeg var til en konference i sidste uge i Aarhus. En stor international konference, Arctic Science Summit Week. Og der var mange omtaler af problemerne i Rusland, men en slog mig, og det var, at de folk, som modellerer og arbejder med atmosfærens indhold af CO2, som jo er i høj grad påvirket af vores udslip, de er afhængige af nogle enkelte atmosfæriske målestationer. Og i Sibirien er der ikke ret mange, der er to, og en af dem, der er meget vigtig, ligger i Tiksit, også i Lena-deltaget. Og den mangel på adgang til de data har gjort, at de har ikke kunnet opdatere deres modeller faktisk siden 2018, fordi russerne på en eller anden måde har lykkedes med at slette data også før 2022, eller i hvert fald ikke gøre den tilgængelige. Og det betyder, at den atmosfæriske modellering af CO2, som jo har en stor betydning for klimaet, det ved vi, at den er alvorligt forhindret. Og det er noget, som er af betydelse for, hvordan vi kan forudsige fremtiden.
Af stor betydning, må man sige. Modellerne er jo de grundinstrumenter, I bruger for at fortælle os noget om, hvordan kommer det til at gå? Bliver det 1,5 grader, eller bliver det 3 grader varmere på kloden på grund af klimaforandringerne? Det er det, vi taler om. Når vi taler metan, som er en af de allerkraftigste drivhusgasser, som nogen er virkelig bange for, når det gælder global opvarmning i de kommende årtier, der er Sibirien også vigtig, er det ikke korrekt?
Jo, jo. Altså, det er jo der, hvor de store udslip er. Og specielt det vestsibiriske lavland, som vi havde mulighed for at studere der i 90'erne og tidligt i dette årtusind. Det er simpelthen der, hvor langt de største udslip er, når man kigger på det cirkumpolare Arktis. Og det derfor er det fantastisk sørgeligt, at vi ikke har nogen forskere, der arbejder der nu. Det kan være, at der er nationale russiske aktiviteter, men vi ved det ikke, og vi har ikke adgang til at dele data med dem. Og det er hele det her billede af fredelig samarbejde omkring forskning og miljø, som er så sørgeligt, at det er gået tabt i den her post-2022 situation.
Så kommer vendepunktet i februar 2022, den russiske invasion i Ukraine. Nu spiller jeg et lille lydklip her, simpelthen for at minde os alle sammen om, hvor helt afsindigt alvorligt det var.
This is him, Elena's mother tells me.
You can hear the artillery. That is outgoing fire from Ukrainian forces. That family has just left. The fear here is that very soon Russian forces will be making their way down here to take the capital.
At the same time, Ukraine's president was trying to reassure a nation, pleading with the world to help them.
For the second day, our cities experienced rocket and bomb strikes, masses of tanks as well as airstrikes, which are similar to those which Europe has already seen during the Second World War, and about which it said, never again. But this is now how it is. It happens again.
Torben, det var lyden af invasionen i Ukraine 22, og så blev alt jo lukket ned. USA, EU stoppede alt jeres samarbejde med Rusland, nationalstaterne, den danske regering. Hvor hurtigt gik det for dig? Du er involveret oppe på Sakkenberg i Nordøstgrønland, forskningsstationen, i en lang række store internationale samarbejder osv. Hvad oplevede du, da det lukkede ned?
Jeg var på daværende, og er stadig involveret i nogle arbejdsgrupper under Arktisk Råd, hvor vi har en meget aktiv, hvad skal man sige, kommunikation, og også havde det indtil det her tidspunkt med russiske forskere og med deltagelse af russiske institutioner osv. Og der blev tavst nærmest overnight, og ikke kun i form af, at vi ikke kommunikerede med russere og fik besked fra vores universitet, ledelse og så videre om, at vi ikke måtte kontakte og samarbejde med russiske institutioner og så videre. Men det var også i den internationale sammenhæng, at sekretariatet under Arktisk Råd blev tavst, og det er ellers meddelsomt. Der blev ligesom lagt mundkur på i en masse sammenhæng, som føltes skræmmende, at man på den måde kunne sætte en stopper for det, som jeg jo selvfølgelig synes er ekstremt vigtigt, samarbejde så hurtigt og uden at have evalueret konsekvenserne af, hvad man gjorde.
Og hvad var det præcist, som I fik forbud mod? Kunne du ringe til dine russiske kontakter og tale med dem om problemet?
Nej, altså vi fik besked om, at vi ikke måtte være i kontakt med russer. Vi fik også besked om, at det i en vis grad også kunne true de russiske kollegaer, hvis man kontaktede dem.
Hvordan det?
Jo, altså hvis man skrev en mail om, hvad søren er det, der foregår, ikke? Altså hvad der galt med ham Putin, som kunne være et problem for modtageren, kan man sige.
Altså, at Putins folk skulle komme efter dem simpelthen?
Ja, præcis. Så på den måde, så bliver der ligesom fuldstændig lukket ned for en masse samarbejdere også.
Så det er stort set, alt er lukket ned. Der er ingen kontakt mulig?
Nej, det er der stadig altså ikke.
Og nu talte du om de beslutninger, som nogen jo tager i EU-kredsen, i de nationale regeringer, og det går lynende hurtigt. Og vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvad der skete i den beslutningsproces, og derfor så gør jeg nu det, at jeg inviterer vores anden gæst i dag over til bordet. Det er sådan, kære lytter, at nu kommer Linn Mortensgaard. Tusind tak, fordi du er med, Linn. Det er rigtig godt at have dig med.
Tak, fordi jeg må komme her i dag og være med.
Jamen, det er en kæmpe fornøjelse at have dig med. Linn, du ved rigtig meget om det her. Du er PhD-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier og også tilknyttet Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Du har netop afleveret din PhD om samspillet mellem forskning og sikkerhedspolitik i Arktis, og du har hørt det hele. Er der noget specifikt i det, Torben har fortalt, som du har hæftet dig ved undervejs?
Altså, jeg synes jo, at Torbens historie meget godt viser, at forskning, ikke kun klimaforskning, men forskning i det hele taget, forskningsbetingelser, reflekterer den geopolitiske situation, man står i på det givne tidspunkt. Og at den virkelighed clasher med forskningens sådan grundlogik, at viden skal udveksles på tværs af grænser, mennesker og forskere skal kunne snakke sammen på tværs af grænser. Og de to logikker clasher.
Ja, og så ved jeg, at dit eget studie blev påvirket. Hvad skete der?
Ja, jeg var i gang med at skrive min forskningsansøgning, min PhD-ansøgning i 2021, som har fokus på permafrost og permafrostforskningen. Der ville jeg rigtig gerne på feltarbejde og lave interviews netop på den her Samoylov forskningsstation i Sibirien.
Hvordan fandt du ud af, at du ikke kunne tage afsted?
Jamen, det stod meget tydeligt og meget hurtigt på Alfred Wegener Instituttets hjemmeside. Der kom simpelthen en boks op på den underside på deres hjemmeside, som handler om Samoylov-stationen.
Altså den, hvor tyskerne, den som Torben fortalte om, hvor tyskerne var i fuld knald med at udvikle deres klimaforskning sammen med russerne.
Netop, og det var jo en af grundene til, at det var interessant for mig.
Du oplever altså, at der ganske få dage efter invasionen i Ukraine nu er blokeret for dine muligheder også for at komme til Samoylov. Hvis du hæver dig lidt op i helikopteren og prøver at beskrive beslutningsprocessen i Europa lige efter invasionen, når det gælder denne her form for forskning, hvad har du så fundet ud af?
Hvis vi starter med det nationale, så er Tyskland meget hurtigt faktisk de allerførste til at lukke ned generelt for alt forskningssamarbejde. Så det sker allerede den 25. februar 2022.
Altså dagen efter invasionen i Ukraine?
Jo, dagen efter, den 24. februar, og de lukker ned 25. februar. Der kommer en meddelelse fra Kanzleramt og det tyske udenrigsministerium og det tyske forsknings- og undervisningsministerium om, at man lukker ned for alt samarbejde. Så tyskerne er meget hurtige, men det er vi jo sådan set også i Danmark, fordi den 1. marts, der kommer der det, der bliver kaldt en opfordring fra den daværende forskningsminister Jesper Petersen, om at man gerne ser, at danske forskningsinstitutioner, universiteter, også stopper alt samarbejde.
Og nu siger du, at den danske beslutning kommer som et dekret, en opfordring fra forskningsminister, socialdemokraten Jesper Petersen, som siger hvad?
Jamen, han opfordrer netop til, at man stopper alt det samarbejde og udveksling af data og information, forskere osv. Og det sker den 1. marts, og allerede samme dag kommer der så en opfølgning fra de danske universiteter på det her. De 8 rektorer for de 8 danske universiteter skriver en fælles erklæring, hvor de altså vælger at følge den her opfordring. Jeg kan læse lidt, som blandt andet står i den her cirka en sides statement, som de kommer med. Der står, universiteterne indstiller derfor bilaterale institutionelle samarbejder om forskning, uddannelse og innovation med statslige aktører i Rusland og Belarus. Det betyder blandt andet, at der ikke vil finde udveksling sted af videnskabelig personale og studerende fremadrettet. Det betyder også, at konferencer og andre videnskabelige møder på russisk og belarusisk grund bliver uden deltagelse af forskere ansat på danske universiteter.
Det er jo hardcore. Altså det er jo et forbud mod samarbejde med alle og enhver stort set i det russiske forskningsmiljø. Og nu taler vi om en beslutning, der bliver udsendt den 1. marts 2022, altså ganske få dage efter invasionen i Rusland. Og universiteterne sender deres opfordring ud allerede samme dag.
Nemlig?
Det kan man sige er en relativt hurtig beslutningsproces i den akademiske verden. Det lyder på mig som om, her kan der umuligt have været tid til meget eftertanke. Der er ikke tale om lovgivning, der skal behandles i Folketinget, flere omgange ind i salene, udvalgsarbejde osv. Det er ikke den type af beslutning. Torben, giver det dig nogle årsager til eftertanke? Hvad tænker du om det her? Har de haft mulighed for at tænke konsekvenserne igennem for klimaforskningen?
Det får mig til at savne Gorbachev. Hans eftertanke, ikke, og hans vilje og ønske om at bruge blandt andet Arktis som et fredens område til samarbejde, at det rationale, der lå bag det, at man kaster det over bord overnight, som det er tilfældet her, uden eftertanke, det synes jeg et eller andet sted er utilstedeligt.
Linda, der kommer også en beslutning på fælles europæisk niveau. Hvad sker der?
Der kommer en beslutning fra EU-kommissionen den 3. marts, så også rimelig hurtigt, hvor den ansvarlige kommissær suspenderer alt det forskningssamarbejde, som ligesom ligger inden for en EU-ramme, og det vil i den her sammenhæng sige de store Horizon-programmer, Horizon Europe og Horizon 2020.
Og her taler vi mange, mange milliarder euro,
ja,
også til den arktiske klimaforskning.
Ja.
Torben står og nikker, det er en af de allervigtigste finanskilder til den arktiske klimaforskning.
Ja.
Og hvad får det umiddelbart af konsekvenser, Torben, at EU også stopper?
Jamen, det er jo enorme konsekvenser, og det var jo også måske EU's reaktion, som skabte en modreaktion fra den russiske side, som gjorde, at det også blev lovgivet i det russiske system, at man ikke længere må eksportere data noget sted hen, og det er decideret strafbart for de forskere, der prøver på det alligevel, så at sige.
Så den fælles europæiske beslutning om at stoppe alt forskningssamarbejde fører altså til en modreaktion fra Rusland, som gør det endnu vanskeligere og farligt for de russiske forskere at samarbejde med folk som dig. Lad os lige få på plads her. Altså, der er en dansk beslutning, der er en EU-beslutning. Er der andre beslutninger, som får konsekvenser for det, Torben og hans kolleger laver lidt?
Ja, processen i USA er langsommere. Det er som om, man bruger lidt mere tid på at diskutere, hvordan man skal håndtere det her. Men der kommer i juni en meddelelse fra Det Hvide Hus Teknologiske og Videnskabelige Kontor om, at man opfordrer til, at amerikanske forskningsinstitutioner og fonde og økosystemet generelt wind down, altså sådan begynder at skrue ned for samarbejde med Rusland. Så det er også en beslutning, som lægger det mere ud til universiteterne, institutionerne, fondene.
Men resultatet er det samme. Altså, der er ingen udveksling af data i dag, heller ikke mellem Rusland og USA. Og så er der jo selvfølgelig Arktisk Råd, det her, det fælles organ mellem de 8 arktiske regeringer og de arktiske folkeslag. Hvad kan man sige om den beslutning, der bliver truffet der mellem de arktiske regeringer?
Altså, de 7 resterende, nogle gange refererer vi til dem som de 7 allierede arktiske stater.
Altså uden Rusland?
Ja. Der kommer en fælles meddelelse fra dem 3. marts, så også meget hurtigt, 2022, om at man sætter Arktisk Råd på pause, og så de her arbejdsgrupper.
Og det var dem, Torben refererede til før. Det er dem, han arbejder i, og der bliver altså lukket ned med rekordfart for alle kanaler der. Linn, Inden vi går videre og leder efter løsninger på det her problem, der er andre tegn på, at forskningen af klimaforskningen bliver rodet ind i de sikkerhedspolitiske processer og bliver larmet eller hæmmet.
Ja, det er klart, at i den nuværende situation, så får du nogle helt konkrete udtryk, og i takt med, at klimaforandringerne kun bliver vigtigere for os at forstå, så får det også større konsekvenser. Så nogle hurtige eksempler er, ud over dem, Torben allerede har nævnt, at sådan noget som havisviden, det har Rusland faktisk aldrig delt specielt meget af med Vesten.
Hvor meget havis der er tilbage, og hvor meget der smelter i klimaforandringernes skærsild.
Der er mange dimensioner af havis, der er vigtige, også for sådan noget som navigation med ubåde, gennem ubåde ned under havisen.
Torben, hvorfor er havis vigtig for klimaforandringerne?
Altså, den er ekstremt vigtig, fordi at den reflekterer is, reflekterer jo lys, og derfor så, når isen forsvinder, så har man en mørk overflade, og det betyder, at man får forholdsmæssigt varmere med den samme indstråling, hvis man har en åben havoverflade versus som man har isen der. Så fra et klimasynpunkt, så er den ekstremt vigtig, men det er klart, at nogle af de ting, som bliver nævnt her, gør jo, at de enkelte nationer er interesseret i havisen, også både fra et kommercielt synpunkt i forhold til transportruter, men også ikke mindst fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, og der er det her med at gemme ubåde under isen jo noget af det allervigtigste.
Det siger jo lidt om, synes jeg, hvor specielt det har været, at I trods alt har haft de her årtier med adgang til tundraen, til permafrosten, til atmosfæreforskning osv. i en periode, hvor Sovjet og Rusland stadigvæk ikke ville dele data om havisen. Så det har jo været et ganske unikt vindue, I har haft i nogle årtier der. Lin, de nordiske lande, er der noget, vi skal være opmærksom på her? Var der forskelligheder i den måde, man reagerede i København, Oslo, Stockholm, Helsinki?
Det er min opfattelse, at man har tilgået det her lidt forskelligt, også fordi man udenrigspolitisk, geopolitisk, har en forskellig tilgang til Rusland, selvom der jo selvfølgelig er en overordnet enighed om, at man skal isolere Rusland.
Der er forskellige nationale regler, og meget er jo det, som Aline siger, ikke? At man fra Norges side for eksempel har en noget blødere tilgang til samarbejdet med Rusland, end hvad vi har i Danmark. Altså nu har jeg en del samarbejde med finske universiteter, og der oplever jo, altså, hvad skal man sige, ansættelsesprocedurer nu, Så har vi jo nærmest et no-go i Danmark til at ansætte russere. Og det er ikke det samme i Finland. Altså der har man altså noget mere åbne til individer. Men der er altså store forskelle blandt de nordiske lande også, hvordan man håndterer den her situation.
Jeg ved, at du har haft besøg af politiets efterretningstjeneste oppe på Sakkenberg-stationen. Hvad går det ud på?
Jamen, altså det er vel, at der generelt er kommet en større opmærksomhed på Grønland. Og det er jo så altså, Rusland og problematikken i den retning siden 2022. Og i forhold til det store nordøst-grønlandske vildnis, som er jo uden beboelse og så videre, kun af militære installationer i øvrigt, så er forskningen og den forskningsstation, som vi står for, den bliver jo set som et svagt led. Det gør selvfølgelig, at vi nu i den her tilspidsede situation over de seneste år har set en langt større grad af opmærksomhed.
Og Lin, det ved du, den opmærksomhed kan man mildt sagt sige, at de russiske forskere også er udsat for fra de russiske myndigheders side. Der var en af dem, der blev arresteret for ganske nylig. Hvad var det, der skete?
Jamen, der var en russisk forsker fra en statsfinansieret forskningsinstitution i St. Petersborg ved navn Alexei Dudarev. Det er svært at vide præcis, hvad det er, han er blevet anholdt for, fordi vi har jo kun det, de russiske myndigheder siger. Men angiveligt skulle det blandt andet være noget af hans arbejde, som er publiceret i forbindelse med det, der hedder Arctic Monitoring and Assessment Program under Arktisk Råd.
Det er det, som Torben
præcis også... Præcis den arbejdsgruppe, som jeg arbejder allermest med. Ikke? Og så derfor er det her jo også en forfærdelig historie internt i den her EMAP, som vi refererer til det.
Og det vi ifølge Moscow Times ved, at han er anklaget for, det er at have publiceret sensitive data i nogle rapporter, som potentielt kan bruges af den norske efterretningsvæsen.
Utroligt. Torben, jeg kommer til at tænke på det billede, du sendte mig, og som vi talte om tidligere, af den unge russiske forsker, som jo nu er en velvoksen herre, der bor i Lund og arbejder sammen med dig og dine i Danmark. Hvordan går det med ham?
Jamen, ja, altså, Han og hans familie har jo ikke mulighed for at tage hjem og besøge deres meget aldrende forældre osv. Det er simpelthen for farligt. Han har en søn, der er ung og stærk, og risikoen for, at han bliver erhvervet med det samme, han træder inden for døren i Rusland, den er jo alt for stor. Og den risiko lever min kollega der også under. Og derfor så er de jo afskåret fra familie og så videre. Vi prøver at fortsætte med at støtte ham som forsker her, hvor vi er. Men vi begynder også at se nogle restriktioner i forhold til at have russere med til Grønland og eventuelt at flyve via nogle militære installationer osv. Der er det også et no-go nu for russere og lande. Så vi ser det også i vores praktiske arbejde.
Det er alvorlige sager. Torben, Lind, lad os prøve at vende os mod tanken om en løsning på nogle af de her udfordringer. Lind, i den strøm af beslutninger, der er truffet om at isolere Rusland også på det her forskningsfelt, er der nogle åbninger, du kan pege på? Er der nogle undtagelser, som synes at være relevante i den her kontekst?
Ja, det er der jo. Altså, der er flere ting, man kan pege på. Jeg tænker, i konteksten af klimaforskning er det især værd at pege på den undtagelse, som eksisterer i forhold til rumsamarbejde, det ydre rum, og så den, der eksisterer i forhold til deling af vejrdata. Man kan sige, både på rumsamarbejde og i forhold til vejrdata, så er der blevet skruet gevaldigt ned. Så det er ikke sådan, at det bare er business as usual, og vi fortsætter på de to fronter med at samarbejde med Rusland, som vi altid har gjort. Men der er stadig rumsamarbejde, blandt andet på den internationale rumstation, ISS. Der bliver opsendt kosmonauter fra amerikanske rumbaser, der bliver opsendt astronauter, altså amerikanske astronauter fra baser i Rusland. I forhold til vejrdata, der har man også fra begge sider begrænset deling af vejrdata, men man deler stadig essentielle vejrdata.
Der er altså nogle undtagelser fra den blokade, som EU, nationalstaterne og USA har foretaget i forhold til Rusland. Der er huller i dæmningen allerede. Siger du dermed, Lind, at man kunne forestille sig, at hvis politikerne satte sig sammen igen med henblik på at tænke klimaforskningen ind, altså kunne man forestille sig, at de lavede en undtagelse der?
Ja, det kunne man jo sådan set bare beslutte fra dansk side, hvis man gerne ville det. Udfordringen er selvfølgelig på flere planer. For det første, at netop det her med, at der ikke er en clear-cut linje mellem, hvornår klimaviden er civil eller kun civilanvendelig, og hvornår den også er vigtig i sikkerhedspolitisk sammenhæng. Så der er en afvejning der. Men der er selvfølgelig også den udfordring, som Torben også sagde tidligere, at Rusland har jo også lukket. Og vi kan jo ikke tvinge Rusland til at åbne for noget, de ikke har lyst til at åbne for. Noget har de aldrig delt, og noget har de stoppet med at dele efter 2022.
Så der er ikke rigtig nogen super nem løsning her. Torben, jeg ved, at Arktisk Råds arbejdsgrupper jo trods alt arbejder også sammen med russerne i dag. Der er sket en vis opblødning i Arktisk Råds måde at arbejde sammen på. Løser det problem, som du og dine kolleger har, når det gælder manglen på russiske data?
Selve dataudvekslingen, den er der stadig stop for. Der er en vis kommunikation, altså ikke fysisk mødevirksomhed, men altså online møder og så videre, som begynder at kunne være mulige. Men dataudvekslingen og den samling af information, som kan informere de avancerede modeller, vi snakker om her, den er der sat stop for.
Kan du forklare igen, nu hvor vi har forstået sammenhængen, hvad er det, der er så alvorligt for den globale verden? Hvad er det, der er så alvorligt, når det gælder hele kloden, ved at I ikke har adgang til de russiske data?
Rusland har langt de største områder med taiga, skov, tundra, som er underlagt af permafrost og som forandrer sig kraftigt som en funktion af klimaforandringerne. Og den forandring, den påvirker permafrosten, det påvirker udslip af drivhusgasser, det påvirker også optaget af kuldioxid. Man skal huske på, at den CO2, vi sender ud i atmosfæren, en fjerdedel af det bliver optaget af naturlige skovområder og tundraområder på land. Og det er den funktion, den hjælp, som vi bliver nødt til at kunne følge og studere, fordi der er betydelige indikationer på, at den mindsker, og det vil sige, at vores CO2-udslip bliver meget mere alvorlige for de fortsatte klimaforandringer. Men vi kender ikke processerne særlig godt, og vi har ikke et fuldstændigt overblik, og det er der, hvor vi står med mere end halvdelen af de betydende økosystemer, hvor vi ikke har adgang til at lave studier og få data.
Og det får betydning for beslutningstagerne, altså politikerne. Hvordan?
Gennem at den FN-nedsatte store proces- og arbejdsgruppe, der hedder IPCC for eksempel, at i deres næste rapport, der vil vi altså stå med en stor mangel af data til at kunne dokumentere, hvordan klimaforandringerne udvikler sig, og også hvordan vores forudsigelser for, hvordan det kommer til at gå i fremtiden, kommer til at være.
Torben, jeg er helt sikker på, at lytterne nu er klar over det kæmpe problem, der er opstået. Der er jo et dilemma, fordi vi ved alle sammen, at der er et behov for at isolere Rusland, på en eller anden måde reagere på den her umenneskelige krig i Ukraine. Så spørgsmålet, dilemmaet er jo nu, skal vi lave en undtagelse, åbne for samarbejde om udveksling af klimadata i Arktis, for at løse det problem, du har beskrevet nu, og dermed, hvad skal man sige, lave et lille hul i isolationen af Rusland. Mener du faktisk, at det er den rette vej at gå?
Ja, altså fra et forskningsmæssigt synspunkt, så er det fuldstændig klart, at det er den vej, vi skal gå. Der har været krige igennem hele historien, hvor man forskningsmæssigt, så at sige, har overlevet og kunnet samarbejde på trods af, hvad der har været af politiske og krigsmæssige konflikter. Den her situation, vi er i dag, den er i den sammenhæng ganske uhørt, og specielt måske, når man tænker på, at der faktisk blev lanceret fra russisk side for nogle få årtier siden et initiativ, der virkelig har været betydende for forskningen og den fredelige udvikling i Arktis.
Det var det, du startede med at fortælle om din egen oplevelse på kollegieværelset i England, hvor du lærte om Gorbachevs åbning af det arktiske for internationalt samarbejde.
Ja, man kunne godt ønske sig det der tilbage af mange årsager.
Torben, jeg husker, da du og jeg var på Tulik forskningsstationen i Alaska for et par år siden, der var også folk fra Østeuropa. De var lodret uenige med dig. De synes ikke, man skal åbne for samarbejde med Rusland på nogen som helst måde, fordi det vil være et knæfald for Putin. Han vil kunne bruge det her i sin propaganda og sige, nu kommer de kravlende på deres knæ. Vil du fastholde, at du mener, at man skulle lave et forsøg på en åbning på det her klimaforskningsområde?
Ja, det vil jeg. Og det er klart, at der er jo selvfølgelig dem, du nævner, det er folk, der leder forskningsstationer, der ligger et stenkast fra den russiske grænse, og det er klart, at de selvfølgelig har en frygt og en stærk holdning i forhold til at holde russerne i en armslængde borte, men altså på det måske højere forskningsmæssige plan og på dataudvekslingsplanet, der mener jeg, at der klart bør åbnes, og at man bør kunne etablere samarbejder igen.
Og hvorfor?
Ja, fordi det er så vigtigt for os i forhold til at forstå klodens fremtid.
Så fik vi banket den på plads. Tusind tak for det. Og så er vi faktisk nået til vejs ende. Men inden jeg siger tak, så vil jeg bede begge to, Linn Mortensgaard og Torben Røgle Christensen, om at bidrage til Koldfrontens Vidensbank. Det er her, hvor vi åbner for gæsterne, så I kan få lov at anbefale en bog, en film, et stykke musik, et eller andet, et maleri, som kan gøre lytterne klogere på det, vi har talt om her, altså klimaforskningens udfordringer og historie. Linn, vil du lægge for, hvad har du taget med?
Jamen, jeg har taget to anbefalinger med. En bog og noget musik. Bogen er en antologi. Den hedder Exploring Greenland, Cold War Science and Technology on Ice fra 2016. Og det er en fascinerende bog, fordi den giver indblik i klimaforskningens udvikling og betydning for de sikkerhedspolitiske dynamikker i omkring Grønland under 2. verdenskrig og under den kolde krig. Det er alt fra tyske vejrstationer. Den hedder Exploring Greenland, Cold War Science and Technology on Ice.
Tak for det.
Skal jeg tage musikken med det samme?
Ja, absolut.
Jeg vil gerne anbefale det islandsk band, der hedder Kaleo. Det staver man K-A-L-E-O. De laver lidt forskelligt sådan blues, rock, islandsk inspireret folkmusik. Jamen, jeg vil gerne anbefale deres sange og ikke mindst dertilhørende musikvideoer. Den ene hedder Save Yourself, det hedder sangen, hvor de her gutter, de står og spiller live ude på en isflage i en islandsk fjord foran sådan en kæmpe gletscher, som man kan høre rumle i baggrunden. Og det er en utrolig smuk video, og jeg synes også, de fortjener lidt views, fordi de har lidt for kunsten. De har stået ude på den flage og frosset flere timer.
Det lyder herligt. Torben, din tur.
Ja, så hopper jeg lidt tilbage fra før. Alle de grusomme ting, vi har talt om her. Men det historiske i det, vi har talt om turen, Nordøstpassagen, nord om Sibirien. Og jeg vil anbefale at gå i et antikvariat og finde bøger om Vegas rejse, altså skibet Vega, og Nordenskjøl, der stod bag det. Det er en fantastisk historie om den første gang, hvor man rejste hele vejen nord om Rusland og kunne rapportere om det, både i et videnskabeligt perspektiv, men også selvfølgelig rent udforskningsmæssigt.
Og her er vi tilbage i
1878. 1879, ja. Der er også en bog, der er skrevet af en amerikansk geograf og historiker, George Kish, som handler om Nordøstpassagen, og så også om Adolf Erik Nordenskjøl, hedder han. His Life and His Times. Så det er en, som hvis man kan finde den i et antikvariat, så synes jeg, det er god læsning.
Der er en rigtig arktisk oplevelses- og explorer-historie her. George Kish, Northeast Passage.
Ja.
Og hvad var undertitlen?
Adolf Erik Nordenskjøl, His Life and Times.
Tak for det. Torben Røgle Christensen, professor ved Aarhus Universitet. Linden Mortensgaard fra Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak, fordi I kom begge to.
Selv tak.
Tak.
Og så har jeg kun tilbage at sige, at denne klimapodcast, denne udgave af Koldfronten, Kampen om Grønland og Arktis, er produceret af Jakob Gottschau, af videnskab.dk og mig selv, og vi får hjælp fra Dansk Institut for Internationale Studier og fra Nasifik Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik på Ilse Matusafik Universitetet i Nuuk, og det hele er finansieret af Carlsbergfondet. Send mig meget gerne mails med kritik eller varme hilsener og gode forslag. Du kan skrive til mig på koldfronten@gmail.com. Og tusind tak, fordi du lyttede med her.